sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Elo sako na binoban sope boye bolamo na lina kanabiso ya mibale ya sango na lolaka la Amerika, sango na lokota la Lingala auto studio zomina sambo awana Washington DC. Na elobeli eye edi sango. Na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Suda moko ya ikolo Kongo Demokratika bomamaki na masasi na mboka Nushwaga na Ndelo na ikolo Rwanda. Sosiete sivile pamili mampinga mawanda kubeta masasi mango katiba konziba ikolo Kongo Demokratika na nubalubi elokote.
Wana to sala banquete poto yeba bawele ni nini cause eza nini yango kawana to kalise yango ba acte ignoble ya provocation une fois encore.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bolamusi ba kumbi tukutuku obozali ko salama po ite baye ba ko tusa malako pemibeko yanzela
client na conducteur fo bazana kas na likolo ba moto na bango il fo bazala kaka na ba temi balé et il faut aussi ba sala ba plaque de matriculation na ba carte grise na bango et ba assurer pe ba moto na bango.
Awa na ekolo Amerika ntoma ya ekolo Amerika na ONU Thomas Greenfield salobi bituma bizali kuleka na ekolo Congo Démocratique bikozala kati na makambo ya motuya na assemblée générale des Nations Unies. Nene na kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba a koyamba Musali Masano Masumu de Brendeto Ndungi Mambimbi epe akolobela lingomba ya théâtre a kilipo na kosunga bilenge koyeba kosala mosala mabango makambo mema soto kokende na bolai nango na mwantangu kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Ntuma ya ikulu Amerika na Nations Unies Linda Thomas Greenfield a lobi lelo eti makambo mazali kolika na monile ikulu Congo Demokratike makozala kati na makambo mamotuya na likita linene tupe Assemblée Générale ya ONU li bandaki wuto mokolo mwa zomi ya sanza eyi na New York. Mokonzi ya ikulu Congo Demokratike Felix Tshisekedi lokola pe bakonzi babi ikulu bi susu ba singili kuzwa maloba na likitalie ma sikulu ya bakonzi babi kolo makobanda bongo omokolo mwa tukumi bale na minei moko ya soda moko ya ikolo Congo Demokratika bomami na masasi na mboka Nushwaga na Ndelo na ikolo Rwanda. Société civile pamili mampinga ma Rwanda kobeta masasi mango kasi bakonzi ba ikolo Congo Demokratika nanu balobi elokote bayi société civile ba singi na bakonzi ba RDC epi bayi molongo kosala bolukuluki ya bonsomi Kinshasa efundaka Kigali kotinda mampinga mayangu na ngambo ya Ndelo kopesa maboko na batumbuki ba M23 bitumba bizali kokoba na monile ekolo Congo Demokratika atako Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na boyokani mpona botelemisi bitumba basimba mandoki na mangumba ndenge na ndenge babengami ba wazalindu baiba pesaka maboko na FRDC mapingama ekolo Congo Demokratika bazali pe kokoba kosala bitumba na M23. Mbula matari ya ikolo Congo Brazzaville eti manzaka na mukanda mwaboyukani na Société China Overseas Company Limited mpona botungi bwa baraje ya lotiliki ya monene kulika na ikolo na Sunda na sud ya ikolo eye misalame ya botungi mikubanda wuta sanza ya yambo ya 2025. Mulubi ya mbula matari Thierry Mongala alobi ekozala na makuki ya kubimisa megawatt kama mutuba kinu kama mwambe mutu ya mwayangu mokuzala sefa miliara nkoton kama misato tu euro miliara mwambe na ndambo Pekin e pesa kipe misolo na 2022 pona butungi ya baraj ya lotiliki na imbulu ya 120 megawatt na kilometre kama tuku mutuba na nord ya Brazzaville. Pa kondi ba ekolo Belgika ba bengisa ki ntoma ya ekolo Kongo Demokratik na bukisa la mokolo moko moleki pona kopamela bo kitisi na likambo ya mui Belgika na kumbu ya Jean-Jacques Wondo na bosambi sami ya baye bakanga makipo na komeka kukwisa bo kondi na sanza amita nuliki na Kinshasa mukambi ya diplomasi ya Belgika aja labid o mokolo mwa eyenga ayibisa ki moko kanyuwayi ya ekolo Kongo Demokratik ministre ya Mambia Bapaya, Thérèse Kayikwamba Wagner, bo tungisami ya makasi ya ekolo na ipe ya senga ki iti makoki makosamba malamu ma mapesama pe matosama po na baibakangama ki akumiango na ex na ngambo na ye mulubili ya mulakisi lungi ya lukumu ya mambi ma Bapaya na Union Européenne ya Belgique alubaki pe Union Européenne emitungisi pe lokola po ni tumbu ye pesami Belgique e tele melaka kaka te tumbu ya yuwa kasi emi pesa penza na botili sami boyango na mukili alimbulaki molobeli ya mbula matari ya Belgika ntoma ya ekolo Kongo Demokratika bengi samaki na lumbangu pe masolo kati na bikolo mibale misala maki Nganga Mayele na Maimatali Mampinga Jean-Jacques Wondo ya Butamaka na ekolo Kongo Demokratika kasi ya komaka moi Belgique a zalaki kati na bakangeni tuku misato na sambo baye bakati la maki etumbu ya liwa omokolo mwa mosala mitano muleki na bosambi sami bosala maki na boloko bwa ndolo baye Amerika basato baye Grande-Bretagne moko ya Canada pe bas susu bazalaki kati na bato bayi bakangamaki pe bazalaki kosamba bakangami zumi na minei ba tikamaki Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi bolandi ya ONU wazali na mukumba ya bobateli kimya a kutanaki lubi luliki na bayi mangomba ba politiki ya ekolo Kongo Demokratike na mbembo wazali kosala uto di bandela ya mposo eye na Kinshasa bayi Union Sacrée bayi bazali sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi basengi ete ONU eko bakosunga mingi na makama masala maka na ekolo bayi opposition mingi bayi ngambo ya Martin Fayulu ba singi ete masolo masalama na Kinshasa po ete bato banso baso sola matata maye pe bitumba biye bizali kongala na monile ekolo Kongo Demokratik ba pesa pe makanisi mabango bayi FCC Front Commun pour le Congo liye bizali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila bango balobi balingi masolo te na baye bazali kokamba ekolo po bato sakate maye ba yokanaka na basu sous lelo Jean-Pierre Lacroix a kambaki na Académie de Beaux-Arts na Kinshasa milulu mia bola kisin toki loko la bikeko topi ba tableau ya kosona milulu misalamaki pona mosala ya kubundisa sango elokuta MONUSCO misalamia ONU ekolo Kongo Demokratike esunga kapi pona yango Boyokani na Maimatali Mangoleto Gavi na Bavarian Nordic Laboratoire ezaliko kila Mangole ma Mpox ba tie manzaka na boyokani opono kopesa ofele mubu moye 2024 Mangole koton kama mitano na bikulu bya Afrika bisimbami na bokono boye Mangole MVABN ma pesa maki ndingisa na OMS mokolo mwazi Zumi na misatu ya sanze ya libwa eyepe Bavarian Nordic eko banda kukabola Mangole yambo ete ndingisa epe samana UNICEF wezali misala mia ONU po na bumwana elobi gavi na liyebisi nangambo yesusu Fond Mondial boyo kanyi public privé boye bo bundisaka sida tuberculose na paludisme e sakolaki kupesa Mangole kupesa dolara million zumi na ekolo Kongo Demokratike epayi mpon Paradox e kanisa miku uta pe ezali kongala makasi koleka bato koto tukumi bale na mi bale basi bazwami na Mpox na ekolo Congo Democratique pe koleka kama sambo ba kufi na yango utu libandela ya mobu moye. Assemblée générale ya ONU e singi bayi Israël kotika kozwa mabele ma Palestine na sanza ya zomi na mibale e kobanda. Mokano mwa ONU yango mosi mobo ya maki na Israël makomi mayango malandi makanisi ma cour pénale internationale ya sanza ya sambo opona bozwi ya mabele ya Palestine na Israël ma ndimami na maponami kama moko na tukumi bale na minei zomi ya minei e boi pe tukumi nei na misato ba pesi makanisi te. Secrétaire d'État ya Ecolo America Anthony Blinken ezali na mobembo na Caire na Egypte asingi Israel na Hamas kolakisa bolingo na bango na mematali politiki mpona kokoma na boyokani ya botelemisi bitumba na bandi ya Gaza. Anthony Blinken abangani ete Ecolo America ezalaki te ezalaki na bobeti ba bombe na bisaleli na Liban. Secrétaire d'État America akutanaki na Maslou na mokonzi ya Egypte, Abdel Fattah al-Sisi, mokonzi ya Egypte, lobina liyebisi ete vasololi pona kokobisa makasi maye Egypte ezali kosala na Ecolo America na Qatar pona kokende liboso na masolo maye. Bato koleka libwa ba kufaki pe ba susu koleka nkama misato ba zokaki lobiloleki na bopanzani ya bisaleli ya Pesi sango lokola e salamaki ebenga makamu torola pe yango salamaki lisusu mokolo elandi ezali misaleli ya bayi Hezbollah na bisika mingi na Liban bo pandeni bo susu bo lolenge moko wana bo salamaki mokolo mwa yambo pe Israel e fundami na bayike pona yango. Soda moko ya Ecolo Congo Ecolo Congo Democratique abumami na masasi na mboka Nushwaga na Ndelo na Ecolo Rwanda. Fiston isemwami. Lubaki soda moko ya Ecolo Congo Democratique abumami na masasi na mboka Nushwaga na Ndelo na Ecolo Rwanda. Fiston isemwami.
Bobo mibona bwa soda moko ya Ecolo Congo Democratique bosalemaki na butu ya kotana ntongo lelo na groupement Buvira na territoire ya Nyiragongo au nituka Nord Kivu kolanda maloba mabayi société civile babisika bie mapinga ma Ecolo Rwanda nde mabetaki masasi na soda ya mapinga ma Ecolo Congo Democratique na Ndelo kati ya bikolo mibale na territoire ya Nyiragongo. Trésor Basilia moyi société civile na bisika bie apesa biso sangwena
eza ya solo yango nde to profiter biso ta société civile to alerter l'opinion tant locale qu'internationale na cas ya incident sécuritaire oyo to ti ko enregistré na nuit ya 17 septembre vers 19h30 ba alerter biso ke soda na biso ba oti obeta ye masasi ba soldat ya Rwanda oyo azaaki garde kuna village Bushwaga fene ya borne 13 na frontière eza na groupement Buvira na territoire de Nyiragongo. Yango tosala banquete wana tosala banquete po toyeba bawele ni nini cause eza nini yango kawana to kalifie yango ba acte ignoble ya provocation une fois encore ya pays ya Paul Kagame Rwanda.
Atako matata mazali makasi kati na Ecolo Rwanda na RDC na leko ya bitumba na monyele tuka Nord Kivu bobo mibona bwa soda ya FRDC bolakisi penzete Ecolo Rwanda ezali kokoba kotumbula mpeko tumisa Ecolo RDC talantina esengeli Kinshasa ezo mukano moye musengeli mpote makama mana masukisa malibela wana makanti madadisa le momanyoli mambima politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu toyo kaye awa
deja eza normal te Rwanda ba militaire ya Rwanda ba beta soda ya République démocratique du Congo masasi na République démocratique du Congo même si ba existe okeza na borne kuna kote a frontière ya Nyiragongo eza première fois te na anisi ke République démocratique du Congo il faut toza la na politiko yo to comprendre ke rapport de force eza oyo eza sunga monde bajuru eza sunga ba relation donc ngana ko conseiller na République démocratique du Congo eza la sûr et confiant que et pour ça la ngope action action eza te ke biso peto to kubuma militaire rwandais wana eza possible mais faut eyo kana na monde mobimba exactement ke bakubuma militaire congolais bongo boye boyete azali na poste na ye babumi kaka boye pe esili boye wana nde diplomatie agissante pas diplomatie o ya silence jusque là effectivement eza moins silence et puis to yo kaka esili kaka bongo on ne sait pas oyo salamaki etc
esengeli koyeba ete na sanza yambo ya mobu moye mokolo mwazomi na motoba mapinga ma Rwanda mabomaki na masasi soda moko ekolo kongoni mukatiki kaka na ndelo kati ya bikolo Rwanda PRDC na petite barrière na Goma kinosika bakonzi ba mapinga ma ekolo kongoni mukatiki balobi likambo lyoko te na tina likambo lina fisto isemwami na bowite na territoire ya Nyiragongo pona laka la Amerika.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bolamusi ba kumbi tukutuku mizali kusale mapo ete ba yeba kotosa malako pe mibeko ya kotambola na nzela Idwil Ferran Onyabo Kiantolana.
Bobeti tangwa na bakumbi batukutuku na Itali bolati ekoti ya tukutuku botusi mobeko ya nzela pona kobunda isongo na mayima koki komema makama na nzela mikuutaka na basali mosala moye ya ngundi china ya bomengi ya mokambi litakilia bobundi limambi ma bakumbi ya ekolo Kongo okati ya bikalabia batukutuku ya ngumatuma Pointe Noire na nzela ya mobengi kani inji ongele mokambi litakilia bobundi limambi ma bakumbi batukutuku ya Brazzaville pe Pointe Noire abeti tangua ya bosimba mina manaka mabokati simayele na po Itali mobeko ya nzela pona bakumbi ya batukutuku tulanda Jules Ondele
to sensibiliser ke ba conducteur ba moto taxi ya Pointe Noire Kwilu kotali sabango ete ke ezana formation o eza koyaka en dehors ya formation pe il faut balata ba casque na bango client na conducteur faut bazana na casque na likolo ba moto na bango il faut bazala kaka na ba tumi balé et il faut aussi basala ba plaque de matriculation na ba carte grise na bango et ba assurer pe ba moto na bango
momengi moye mosalemi pene ya eleko ya bozumi linzela ya kelasi ezali epusa pona kobeta tangwa na bakumbi ba tukutuku na kosalela mosala mwa bango na alima
tango bazo pesa moto permis de conduite ça veut dire que baza ko attirer moto wana matoi que nzela elobaka nzela ezana milobe elobe le nango il faut ko tosa ngo soko tosi otosi elobe li nzela te okokuya na ba accident donc eza pona ko réduire pe ba dose d'accident o eza ke direction général ya transport terrestre za ko bundaka ba air nyoso na ba autorité ko réduire ba dose d'accident ko réduire pe ba victime na likolo ya nzela pote il faut bazala formé oyebi ke ba conducteur ba moto baza reproché na ba accident donc
kulandisa mana bobeti tangwa moye bakumbi batukutuku bapesi longonia na mokano mozomi ya bobakisi mayele ya ofele na otali mobeko ya nzela
ABC biso pona ba permis danga na moni ke eza nécessaire. Eza vraiment important parce que ba chauffeur rebelle ba yebi code de la route. Tango ba kozwa formation wana et ko pousser bango ba yebi code de la route et ko sala biso bien. Parce que les belles chauffeurs bazar, batambolaka, kokotara kilikili, ça n'a pas de sens. Oui, bakas, vraiment, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire pour la bakas. Au matisse client, en simanayo, obligatoire pour casse.
Na suka eleko ya bobakisimaele mokanda ya bokumbi mutuka mokopesa mana baye baso bakolonga kizama ya bango. Feron Onobu, Pont Noir, VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye egi sango. Mousali Masano, Masumu de Brende, to Ndungi Mambimbi Nde Antoine Roger Bolamba Koyamba, na Lina Kanabiso Lokolo ya lelo a Kolobela, Lingomba ya Masano akilipo na kosunga bilenge koyeba Mousala yango tolanda.
Masumu de Brende ozali na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi na ndengo zui hili baku ya kusola na biso na lolaka la Amerika matondo mingi pona ngonga na yo.
Matondo mingi ndeko Antoine.
To landi tomoni osalili ngomba moko ya bakteur ya teatro oyo bazali kojoue mingi tomoni meme na bililingi c'est-à-dire ba film oyo deja bozali ko produire ya banini kipi sabiso nano ezali groupe ya sika kombo na yango nini
bien wana ezali groupe théâtre plus ya Masumu de Brende wana donc ezali ngai moko nazo encadré bilenge poto sala biloko moko ekoki kosepelisa bakonji na ba tenir surtout classe socio-politique étudiants étudiants et puis ba thème peut y exploiter il faut être sa théorie tata maman n'a pas n'a pas coupé colanda sans qu'il va se la choquer pour pouvoir éviter y a été ça la nakati donc nous ezali en tout cas pour qui pour étombo la biso et ça c'est pour que équipe sa biso ça m'ouvre pas ma femme ba sondi l'année dans le bagage français quoi brutir population comme sa population sont battées, mais c'est d'aller automatiser vraiment maillé la population, constater sa population à travers les arts et cultures.
Matondo mingi pour nalikanisi wana, mes motivations wana et outi wapi, président Masumu de Brende.
Likanisi wana, omoninga yi wana na kutami, na linga katao ni son kuzala na baninga to, tozala na makanisi moko, oleke mutu na mutuazala na kuena yi. Yangona soko tali meme tango tuzaki na yina, gana zalaki president ya baitudia na yina, mbula mi baale mobili. Tanto sisi na yina, na bandiko tango sa na lise te yokana. Professeur à français histoire. Na koma ki président ya ba enseignant nyo sotu ya commune ya Kasavubu. Tango to silisite kaka na yina yango na koma ki coordonnateur ya fédération nationale ya ville ya Kinshasa. Donc nyo sone zadi tango nyo so kosala na bandinga kotanga yako nini boku kosala to mosala kezo sala eke ne liboso. Tango pe théâtre populaire théâtre Lingala ekomi kobota ma ekomi makasi na koma président ya association nationale du théâtre populaire cinéma. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire des choses. Il y a des présidents qui ont été en train de se faire des choses. Alors, il y a une formation qui a été en train de se faire des choses. Il y a une disposition qui a été en train de se faire des choses. Il y a un salaki groupe qui a été en train de se faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de se faire des choses. Il y a des gens qui ont été en train de se faire des choses. Parce que le monde a été en train de se faire des choses. Parce que le monde a été en train de se faire des choses. Parce que le monde a été en train de se faire des choses. Parce que le monde a été en train de se faire des choses. Ça occupe ça. Il y a un autre qui a été il est venu en ce bas de la boucle en aïe parce que c'est la moussala. Oh, il y a dignité. Pas à bouffonnerie, tout ce qui a une dignité. Il y a ces lieux où ils allient que ce que vendent au tali et l'obité. Moussala est allé. Attaque au condition socio-professionnelle les athées mais kashawa mushala ezali et yango nza comme na plus wana ya masumu de brende ezali parmi ba groupe oya makasi ya RDC za ko défendre tout le ba ezo ko défendre culture na biso
ya ezali bongo mena kanisi lokola ozamo lakisi et puis ozali mutu ya batu yango ezo ko pesa yo facilité ya ko se retrouver à l'aise comme un poisson dans l'eau na ba makambu oyo wana nyoso zo sala président masumu de brende
ezali doto no ba destin mutu alingi ndenge wana mutu nyoso ya vandi na ngai ayeba ke nalinga kovanda ngai moko te nalinga kozala na eloko ngai moko te nalingaka ntango nyonso tokabola yango na baninga ekomi balobaka mpo na kozala na esengo malamu bozala ebele soki oza kaka yo moko omonaka atako kolia soki batielo biloko na mesa soki oza yo moko konda moke na apeti moke na soki oza mibale misato na masolo na nyonso koleka wana bokomona ke bokolia malamu
ezali bongo
ngai asala ngai pour ke na rassemble na bana korassemble batu ya ndenge na ndenge yango na oza komona awa na RDC toza na bastar ndenge na ndenge baesobe gile loin baelombe bodo bangalufare nyonso oyebi ngai nde mutu nakambaka bango soko tuni bango bakoli baaktika mokonzi na biso ezali nde president masumu awa soki masolo ezali na niveau meme ya bakonzi ezala na niveau président soki primature soki bamasolo bakosolola na barepresentant ya baassociation bamédecin baavoka baprofesseur babengisaka toujours oyo etali culture babengaka ant oyo ngai naza kokamba nakendeki ntango nyonso biso mibale to misato topesaka nde baide na biso ndenge toza komonela ndenge culture ekoki kokele
kotambola
ntango ministre na biso ya sika mama yolande
elebe
kozwa ka mpona kolakisa ete ANTPC oyo masumu de brende aza kokamba ezali l'unique association oyo eyebi koencadre baartiste okomona ango na bato mosusu te oyo basculpteur siki putu bamusicien koloba te bango babundaka tungi ntango nyonso bango na bango donc biso tozolakisa bomoko nzambe asala apesanga do wana ministre culture ara kamo alobi nga na kanisa ke baartiste bazaka na bango kaka mutu na mutu na kuwa na ye tusa aza kolia baparti me bino na bimoni batete baba mitu nyonso oyo babengaka bastar na baoyo ya kala na esika mutu mona yango don mpona kolakisa ke antuka kote wana soki na kufi lelo oyo nzambe akoloba balekisanga nakende kozwa place ya bien po mosala na kosala eza malamu
antuka eza eloko moko ya bien parce koza na talan pi obombi yango te president masumu yo ozali na talan ya baane ebele siko mayele wana nyonso toyo ya teatre yo oakumule yango ozomona ezoleka ndenge nini ozokommunike yango ndenge nini na bato oyo ozali koforme na lingomba oyo mpo tomoni babilili bapiece basequence okabolikabili so na bareseau sociaux bato bakoki kolanda bamona baœuvre wana ndenge nini estce que bato oyo ozoforme facilement bazokozwa mayele na yo mpi bazokomonisa yango na misala mpo na nzela bafilme ntango bazojoue wana tomona ondire baza bagrands acteurs bazojoue kitoko mais secret wana eza wapi euti wapi
sekele wana c'est parce que biso toyekoli yango na institution des arts na ina mayele wana tomoni ke tokoki kozala nango biso moko te esengeli kokabola ango na bilenge oyo baza mpe na ntongo nango mais bazwi sans mpe to occasion te ya kokende kota na ina esika toyekolaka makambo mingimingi oyo etali mosala oyo mpo mingimingi ozomona oyo atako bato bazosala ango kaka na ndenge toloba kaka ya improvisation don bazosala ango kaka ndenge ya kosala mpo talan ezali mais justification mpo koyeba mpe bazosala ango mpo na nini bazosala ango mpo na banani nyonso wana papa ezangaka yango na biso neti ngai masumu de brende lokola nayekolaki yango na ina namoni ke esengeli napesa occasion na babilenge oyo baza na talan mais bazwi occasion okende na ina te nabanda kofongola un peu etala na bango moke moke pour ke bango mpe bapima bayeba ndenge balobaka banotion préliminaire ya misala na biso poke ntango bango baza kopima bapesa mpe lokumu ya bango moko na ya ngai mpe nake tobela ngai voilà soki tosali yango te eza mabe mpo mingi te bakomi kozwa occasion ya kokende kozwa baformation na baina
ya masumu de brende
partager.
Masubo de Brende bilenge basé belé et kolo Congo démocratique mobimba ou bakoko lokape ko profiter na ba talent na yo pona ba kutana na yo pona ba ya ko zwa li salisi formation pa na yo bakokuta yo wapi bakozo mona yo ndenge nini
Ezaraki ndungi mambimbi to masumi de Brende koyanula na Antoine Roger Bolamba na lina kanabiso lokole ya ngonde pe sukisi sango ya mokili ya lelo to pesi bongo matundu mingi na bino basu bolanda kibiso pe matundu mingi na Joselle Morissan na Cornelius Tenor boko bakolanda lola kanamegika ngai kombo na ngai Edi Isango boboto pe Kinya ungambo na binomo.